Chipangizo makume ina vitatu. Ana amungu. Yeso asatambira muntu onseni. Wamadzinza onseni. Ziko penu malongero onseni. Onseni anatawira Yeso asachemero ana amungu. Iwo ali njira ya mungu inakwata kuenda kuna mungu baba. Mbakala ninga ubali. Pabodzi pene na Yesu Kristu.